Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Diana Răileanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Șomerii sponsori. O îmbinare neașteptată își face loc în declarațiile devenite ale partidelor înainte de alegeri.
Pro și contra partidelor mici, tema electoralei 2010 de astăzi.
Vizita lui Vladimir Putin la Kiev, disputa ruso-ucraineană pe tema prețului gazelor, continuă.
Și o pianistă franceză de mare talent este așteptată cu un recital la Chișinău.
La început ascultați știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Centrul pentru combaterea infracțiunilor economice și corupției discută împreună cu Procuratura și Inspectoratul Fiscal eventualitatea verificării veniturilor și cheltuielilor Partidului Comuniștilor în actuala campanie electorală. Potrivit unui comunicat de presă, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova acuză presa și puterea din Moldova, cităm, de șantaj și intimidare a donatorilor noștri. Mai multe peste câteva minute. Președintele interimar al Republicii Moldova, liberalul Mihai Ghimpu, a anunțat că va convoca săptămâna viitoare organele de drept pentru a lămuri declarațiile liderului PCRM Vladimir Voronin, care a acuzat actualele autorități de la Chișinău că ar fi distrus digul de la Nemțeni în perioada inundațiilor pentru a salva orașul Galați din România. Prin distrugerea digului, a mai spus Vladimir Voronin, au fost inundate 4 sate în raionul Hâncești. Domnul Ghimpu l-a criticat pe liderul comuniștilor care încerca să compromită Moldova și bunele relații dintre Moldova și România. Liderii Partidului Alianța Moldova Noastră și-au prezentat astăzi platforma electorală. Alianța susține integrarea Moldovei în Uniunea Europeană și crede că semnarea unui acord de asociere cu Uniunea Europeană ar fi posibil către anul 2012. Partidul se angajează să combată corupția și să mărească pensiile. Liderul acestui partid, Serafim Urechean, va fi invitatul emisiunii electorale a Europei Libere de mâine vineri, de la ora 14. Liderii Uniunii Europene discută astăzi și mâine la Bruxelles despre măsurile financiare și politice ce ar trebui luate la nivelul Uniunii pentru a se evita în viitor crize financiare precum cea din primăvară din Grecia, când Uniunea Europeană a trebuit să acorde ajutoare financiare de urgență de trilioane de euro pentru a putea menține stabilitatea monedei unice. Înaintea summitului, președintele Uniunii, Herman Van Rompuy, a declarat că la reuniunea de astăzi vor fi analizate lecțiile învățate din criza greacă. Cea mai mare companie exportatoare de arme din Rusia, Rosoboron Export, a anunțat că se așteaptă ca vânzările sale din acest an să atingă cifra de 10 miliarde de dolari. Potrivit directorului acestei companii de stat, anul trecut vânzările au fost de 8 miliarde și jumătate de dolari. În acest an, a mai spus directorul Rosoboron Export, se așteaptă finalizarea unei importante tranzacții cu avioane Suhoi către India. Ministerul turcmen de externe a respins sugestia făcută de vicepremierul rus Igor Secin că Turkmenistanul nu va putea niciodată să-și vândă gazul fără a-l tranzita prin teritoriul rusesc. În declarația ministerului de externe de la Ashgabat se arată că Turkmenistanul a încheiat acorduri cu importante companii europene care s-au dovedit a fi, cităm, de încredere și onorabile. Schimbul de replici Moscova-Ashgabat vine pe fundalul eforturilor făcute de Uniunea Europeană de a convinge Turkmenistanul să furnizeze gaze coridorului energetic Nabucco, care ocolește Rusia. Rusia este împotriva acestui proiect occidental și în mod tradițional i-a cumpărat gaze ieftin din Turkmenistan și le vindea mai scump în Europa. Și Comisia Electorală Centrală din Kirghizistan a anunțat că nu poate da publicității rezultatele finale ale scrutinului din această lună din cauza unor greșeli făcute la nivel local și care ar trebui corectate la nivel central. Prijinitori ai Partidului Naționalist, Atahurt, protestează zilnic cerând anunțarea rezultatelor oficiale finale.
Mulțumim, Oana! Au fost știrile orei 21, iar știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet europalibera.org, unde vă invităm să participați la un forum pe tema profesiilor de bază ale politicienilor.
Pentru prima dată în această campanie electorală, partidele politice trebuie să-și declare nominal sponsorii de la care primesc bani. Această îmbunătățire legislativă promovată de Comisia Electorală Centrală a adus primele rezultate. Rapoartele financiare depuse de concurenții electorali la CEC săptămâna aceasta arată că unele partide au primit donații de zeci și sute de mii de lei de la șomeri, pensionari sau tineri fără venituri declarate.
Dintre toți concurenții, Partidul Comunist pensioniștilor a anunțat până acum cele mai multe venituri obținute din donații. Doi dintre sponsorii principali sunt un tânăr de 23 de ani și unul de 27 de ani, ambii din Anenii Noi. Ei ar fi donat împreună jumătate de milion de lei pentru campania electorală a comuniștilor. Presa de la Chișinău a descoperit că cel puțin unul dintre tineri nu ar fi avut surse declarate de venit în ultimii câțiva ani, iar celălalt ar lucra la Moscova.
Comuniștii sugerează că tinerii ar fi putut împrumuta banii ca să-i doneze partidului. Juristul PCRM, Sergiu Sârbu.
Dacă acel tânăr a dorit să facă o donație, atunci bravo lui și nu cred că este cazul să verificăm că banii sunt a lui personal sau i-a împrumutat la cineva. Nu este competența noastră.
Dar Partidul Comuniștilor, când primește o donație de 250.000 de lei de la un tânăr de 23 de ani, verifică cine este acest tânăr, de unde are banii, cum a făcut această donație sau îi primiți pur și simplu și nu-și pune nimeni nicio întrebare? Care sunt motivele acestui tânăr să ofere o asemenea sumă unui partid politic?
Care ar fi oare problema? Nu ține de competența unui partid să verifice proveniența banilor. Ori pentru aceasta există organele abilitate, organele fiscale.
Într-adevăr, așa cum spune juristul Partidului Comuniștilor, candidatul Sergiu Sârbu, organele fiscale vor verifica proveniența banilor. Angela Starinski, purtătoarea de cuvânt a Centrului Anticorupție, ne-a declarat că verificările vor fi făcute rapid.
Eu nu cred că acest lucru se poate tergiversa la nesfârșit sau să depășim anumiți termeni. Vom respecta întru totul legislația și ce presupune legislația.
Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, spune că organele de control și cele fiscale vor verifica rapoartele financiare ale tuturor partidelor, nu doar ale comuniștilor. L-am întrebat ce se va întâmpla dacă se descoperă încălcări. Iurie Ciocan.
Organele de constatare, deci în cazul dat, Inspectoratul Fiscal, Centrul pentru Combaterea Crimei Economice și Corupției, constată acest lucru, informează Comisia Electorală Centrală și noi, la rândul nostru, solicităm Curtea Supremă de Justiție să examineze acest dosar și să se expuie asupra circunstanțelor întrunite. Sunt ele suficiente pentru a exclude partidul din campanie electorală, ori nu. Și doar în aceste condiții un partid poate să ajungă să fie exclus din campanie electorală.
Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan. Observatorii electorali sunt îngrijorați că partidele ar putea folosi donatori fictivi pentru a-și ascunde adevărații finanțatori, care pot cere să fie răsplătiți în caz că partidul sprijinit câștigă alegerile. Daniela Terzi Barbaroșie este una din autoarele inițiativei ACTA, un proiect lansat de două organizații guvernamentale pentru a monitoriza finanțele partidelor.
Este foarte bine că rapoartele partidelor acum conțin și numele persoanelor, inclusiv cu date și cu locul de muncă și poți verifica cât de credibile sunt aceste donații, pentru că am iertare, dar dacă văd că cineva lucrează într-o școală medie din satul X sau lucrează într-un spital, este mai greu să cred că această persoană poate dona 50.000 unui partid, pentru că știm cu toții ce salariu are o profesor. La fel apar suspiciuni și atunci când vedem pe cineva că este neangajat în câmpul muncii sau pensionar.
Daniela Terzi Barbăroșie, una din animatoarele campaniei ACTA pentru transparență financiară în alegeri.
Iar șomerii, pensionarii sau învățătorii despre care a amintit ea apar ca donatori în declarațiile mai multor partide, între care cel Democrat și Alianța Moldova Noastră aflate la guvernare. Partidul Liberal Democrat al premierului Vlad Filat intrat mai târziu în campania electorală, încă nu și-a depus rapoartele financiare la CEC.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă. De luni până vineri, la ora 14, la Radio Europa Liberă.
Așa cum v-am obișnuit în ultima vreme, vă propunem în reluare la Sinteza Zilei un fragment din emisiunea specială Electorala 2010, difuzată la ora 14. Astăzi, Valentina Ursu și invitatul ei au vorbit despre rolul partidelor mici. O discuție prefațată de opiniile alegătorilor de rând, înregistrați de Liliana Barbăroșie pe străzile Chișinăului.
Să cred că partidele sunt mici pentru Moldova, sunt chiar dăunătoare, sunt prea multe. O dată au participat și nu au luat niciun procent, n-a trecut pragul electoral. A doua oară, sunt interzic că o să fac o reunificare. Așa sunt prea multe și omul la alegeri scoate lista, deși așa are 1,5 metri. Cui trebuie așa? Acele partide care au fost în Parlament, cam acele ce o să fie. Mm-hmm. Ei se întâlnau șanse minime. Asta chiar să trecem, poate și o să vedem, că mai mult de 1% n-ați zis. Și 0% ați zis, 0,5, 0,2, 0,3. Nu, pentru Moldova, și eu cred că zipărere și că nici nu e nevoie de așa de mult parlamentari. Spune mult o stonă, poți fi 70, 60. Dacă o să ajungi, o să vedem mai mult de 5 partide de noastre în Parlament.
Există o logică atunci când anumite partide mici participă la alegeri. Unii participă pentru a obține într-o fel greutate politică, poate ulterior să poată negocia niște avantaje. Alții sunt puși de partide politici pentru a dispersa voturile altora. Toți sunt puși pentru posibil să se retragă de alegeri cu condiția că să predeze, sau într-o fel că se predeze, că ți-ar alegătură să voteze pentru un anumit partid sau altul.
Dar un bilet lung de vreo metru?
E mai complicat, da.
Ce credeți despre partidele mici care participă la alegeri?
Da, și ce cred eu. Dacă s-or uni toate cele mici, va fi unul mai mare.
Le cunoașteți liderii, le știți
nu,
le știu, doctrina?
Nu, singur nu știu ce. Pentru ce? Sunt și zier, sunt și roșu, sunt și... Așa e roșu, cât le-au promis, n-au mai făcut nimic. Am unii gândim, poate e șantor faci ceva, dar eu știu. E haos în țara asta noastră, nu știu, orice caz.
Și în partidii tot, vreo câte, vreo 30?
Da, de partidii, cu el trebuie. Trebuie un partid bun. Democrație, doamne, s-a lămurit sânge.
Маленькие партии это безобразие, потому что их много и не знаем кто обдуривает людей. 20 партий, кому это надо? Одна, две, три.
Да, по кому дарар спин дискутии тец, дентра есть я меч соляга фейкари алош, а пиарс май фейнку вотариш не дентрен, шпарс май фелеш. Și mă gândesc care ar fi primii de sus, așa că ești vor să fie.
Alegători înregistrați pe străzile Chișinăului. Unul dintre partidele considerate mici este Partidul Republican, înregistrat cu numărul 9 pe buletinul de vot. Valentina Ursul a avut ca invitat astăzi la Electorala 2010 pe liderul acestui partid, fostul ministru de externe în guvernarea comunistă, Andrei Stratan.
Domnule Stratan, ieri liderul comuniștilor Vladimir Voronin se arăta și el deranjat de mulțimea de partide care se lansează în campania pentru alegerile parlamentare anticipate, spunea el că ar fi bine ca să nu bată capul la oameni. S-a regăsit în această listă a domnului Voronin și Partidul Republican?
Nu știu, n-aș putea să comentez, dar probabil că noi deja ar trebui să fim la un alt nivel de conștientizare politică și să nu încercăm să divizăm partide în partide mari, în partide mici și partiduțe, cum le mai spun și unii. Fiecare partid este creat în baza unei decizii a cetățenilor și cât de mult sau cât de puțin ar fi acești cetățeni la număr, deci ei nu pot fi ignorați și în caz contrar de disputare valori
democratice.
Putem să, și democratici putem să vorbim. Deci,
printre prioritățile Partidului Republican pe care îl conduceți e și nevoia dezvoltării parteneriatului strategic cu Rusia, România, Ucraina. Dar ce fel de partener strategic rămâne a fi Federația Rusă dacă ba impune embargouri la exportul de vinuri, ba nu e atât de activă când e vorba de soluționarea definitivă a conflictului transnistrian?
Ba eu cred că nu trebuie să o căutăm prin alte capitale, noi trebuie să o căutăm la noi însăși. Și orice demnitar care a ajuns la conducerea statului înainte de a adopta o decizie sau alta, probabil că ar fi cazul să consulte cetățenii. Noi trebuie să ne uităm de sine sătător unde s-au comis unele abateri și unele greșeli și trebuie să fim corecți în comportament cu toți partenerii noștri internaționali.
Domnule Stratan, în ce ar consta un parteneriat strategic cu București?
Cu București ar consta în documentul care este necesar să-l semnăm și care am dorit să-l semnăm. Dar spre decret, deci astăzi nu avem niciun document politic care ar stabili relațiile, inclusiv și de parteneriat cu statul vecin România. Foarte mult sperăm că acest lucru se va întâmpla, aceasta încă o dată ar consolida relațiile și ar demonstra o atitudine corectă a unui stat vecin față de Republica Moldova.
Andrei Stratan, fostul ministru de externe, astăzi lider al Partidului Republican, invitatul emisiunii noastre electorale difuzate de luni până vineri la ora 14.
Acum este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, vizita lui Vladimir Putin la Kiev și o pianistă franceză de mare talent este așteptată cu un recital la Chișinău. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O campanie electorală paralelă a început în stânga Nistrului, unde alegătorii sunt chemați să aleagă Sovietul Suprem de la Tiraspol pe 12 decembrie, relatează Radu Benea.
Lupta pentru Sovietul Suprem din Tiraspol este dusă între cel puțin trei forțe politice care dispun de suficiente resurse umane și financiare pentru a obține, dacă nu majoritatea, cel puțin un număr minim de voturi ca să treacă pragul electoral. Este vorba întâi de toate despre Partidul Abnăvlenie, despre care se spune că ar reprezenta interesele companiei Șerif și care deține controlul asupra celor mai profitabile afaceri în Transnistria. Abnăvlenie a avut în ultimii ani anumite divergențe cu liderul transnistrian Igor Smirnov, ceea ce a creat însă o falsă imagine de opozant politic al regimului de la Tiraspol. Confruntarea politică cu Igor Smirnov s-a încheiat cu demisia din vara acestui an a liderului Partidului Abnăvlenie Evgeni Șefciuc și plecarea sa aparent benevolă din funcția de președinte al Sovietului Suprem. Un alt concurent electoral, mai mult sau mai puțin demn de luat în seamă, este blocul Jedinenie, creat recent și care a întrunit mai multe organizații obștești ce își arogă titlul de adevărata forță proprie prezidențială din Transnistria. Însă Jedinenie nu a finalizat în timp util procedurile birocratice și nu a reușit să se înregistreze în campanie, așa că reprezentanții săi vor participa la alegeri în calitate de candidați independenți, sistemul electoral din Transnistria, amintim, fiind pe circumscripții uninominale. La rolul de opozant în aceste alegeri pretinde Partidul Comuniștilor, condus de tânărul Oleg Horjan. Comuniștii transnistreni însă nu au reușit niciodată să depășească pragul electoral. Trebuie spus însă că oficial nicio formațiune politică din Transnistria nu pledează pentru reintegrarea teritorială a Republicii Moldova, reprezentanții anumitor forțe așa zis de opoziție, pledând pentru cel mult o confederație. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Aflat miercuri într-o vizită oficială la Kiev, premierul rus Vladimir Putin s-a declarat mulțumit de evoluția relațiilor economice dintre cele două țări, mai ales după venirea la putere în Ucraina a președintelui pro-moscovit Viktor Ianukovici. În timpul vizitei de o zi la Kiev, premierul Putin a participat la ședința Comisiei pentru Colaborare Economică între cele două țări. Potrivit serviciului ucrainean al Europei Libere, Vladimir Putin și omologul său ucrainean, Mykola Azarov, au discutat despre prețul gazelor rusești livrate Ucrainei, însă nu au ajuns la un acord. Azarov a spus că realitățile pieței s-au schimbat și se impune o formulă de revizuire a prețurilor. Premierul Azarov a adăugat că Ucraina a aderat la Carta Energetică Europeană, așa că acordul semnat de guvernul anterior nu mai e conform cu legislația actuală. În schimbul reducerii prețului, Moscova continuă să solicite Ucrainei controlul asupra conductelor de tranzit ale gazelor. Potrivit unei înțelegeri din luna aprilie, Gazprom a oferit o reducere a prețului cu $100 la 1000 de metri cubi, în schimbul unor acțiuni la rețeaua de conducte ucrainene. Premierul rus Vladimir Putin a spus că negocierile asupra acestui aspect vor continua și s-a declarat convins că se va găsi o soluție care, citez, să mulțumească ambele părți.
La București, guvernul lui Emil Boc a supraviețuit ieri unei moțiuni de cenzură înaintată de opoziție, care este nemulțumită de măsurile de austeritate severe luate de guvern pentru ieșirea din criza financiară și economică. Eșecul opoziției să demită guvernul de centru-dreapta este comentat pe larg în presa de astăzi. Relatează de la București Tania Radu.
Căderea moțiunii de cenzură introduse de opoziția din România este comentată azi fie ca o victorie inutilă pentru putere, fie ca o înfrângere meritată pentru opoziție. Guvernul condus de Emil Boc a rămas în funcție, dar nu mai are credibilitate, arată Cristian Tudor Popescu în Gândul. În opinia lui, Partidul Democrat Liberal s-a autosuspendat de mult, dar în mod special acum, la moțiune, când, de teama trădărilor din rândul propriilor parlamentari, a impus abținerea de la vot. Este culmea grotescă a crizei de încredere care devorează România, spune Popescu, comparând situația PDL-ului cu spectacolul trupelor sovietice mânate la luptă de politrucul cu Nagal, gata să zboare creierii primului care dă înapoi. Am citat din nou. Un alt comentariu din Adevărul, semnat de Liviu Avram, insistă pe lipsa totală de argumente împotriva guvernului. În schimb, textul moțiunii abundă de lozinci, etichete și epitete. În sfârșit, n-a fost lăsat deoparte astăzi nici rolul televiziunilor în această nereușită punere în scenă. Dacă Sabina Fati spune că televiziunile mobilizează în România protestatarii în locul sindicatelor, proaspătul director general al postului de televiziune Realitatea, comentatorul politic Stelian Tănase, deplânge decăderea limbajului folosit de televiziuni. Articolul lui din Adevărul încearcă să facă genealogia canibalizării de astăzi a presei, fără nicio referire la prestația postului Realitatea firește. El ajunge la concluzia uimitoare că de vină sunt Uniunea Europeană și NATO. Aderarea a ținut loc de proiect de țară. Numai că aderarea s-a produs și acum presa românească ar suferi, crede Stelian Tănase, de sentimentul frustrant că, cităm, suntem ai nimănui. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Chișinăul va găzdui mâine recitalul unei pianiste franceze de mare talent, căreia îi dedicăm agenda culturală a zilei, redactată de Victor Eschenazi.
Una din tinerele pianiste meritoase și în ascensiune, care te orbește prin interpretarea ei rafinată și deosebit de expresivă, restituind partitura cu elan și strălucire, scrie presa de specialitate din Franța despre Lorraine de Ratul, pianistă născută în 1979 și care este eleva unor profesori reputați de la Conservatorul Național Superior din Paris, Brigitte Angerer și Jean-François Isser. Lorraine de Ratul a fost remarcată pe scena internațională în anii 2003-2004 ca laureata mai multor concursuri și când revista Clasica Repertoar îi consacra și edita primul disc recital dintr-o serie intitulată De Cuvert, Descoperiri. Cu o bună pregătire și în muzica de cameră, Lorraine de Ratul și-a făcut un nume împreună cu violonista Geneviève Laurencieux, câștigând premiul unui concurs original, Muzicieni între Război și Pace, o ocazie de a descoperi moștenirea puțin sau chiar deloc cunoscută a unui compozitor postromantic valoros, Lucien Durosoir, inițial violonist, forțat de un accident imediat după încheierea primului război mondial, să renunțe la o carieră strălucită și care, marcat profund de război, avea să se izoleze în sudul Franței și să compună intens. Lorraine de Ratul, în duo cu Geneviève Laurencieux, i-a înregistrat lucrările pentru vioară și pian pentru casa independentă Alpha, un disc recompensat și implicit promovat internațional de revista britanică Gramophone și care, aparent, a făcut-o să se cantoneze într-un repertoriu de nișă, promovând la rândul ei alți compozitori francezi contemporani mai puțin cântați, ca André Gédage sau Olivier Greif. Amatorii de muzică clasică de la Chișinău au deci ocazia să asculte o artistă mai mult decât interesantă, ce și-a făcut un renume solid atât în lumea muzicii cât și a teatrului, prezent adesea în studioul de înregistrări al posturilor de Radio France Musique și France Culture, pe platoul televiziunii culturale franco-germane Arte și căreia compozitori cunoscuți contemporani, cum sunt Henri Dutilleux sau Carol Beffa, îi dedică lucrările lor. Ambasadoarea muzicii franceze, turneul cu ocazia căreia Lorraine de Ratul va putea fi auzită în două concerte în capitala Moldovei, a fost organizat de filiala de la Cluj a Centrului Cultural Francez din România și a inclus recitaluri și concerte la București și Iași, iar după Chișinău la Cernăuți și Cluj.
Lovitură liberă.
rubrică de Traian Ungurean.
O săptămână fără cupe și calificări europene e tocmai potrivită pentru o pauză de reflexie. Tema a venit singură. Nobby Styles, un englez faimos în toată lumea acum 40 de ani și nemuritor pentru fanii britanici, și-a vândut medaliile. Styles e mai laureat decât suma reunită a vedetelor britanice de astăzi. În 1966, Cupa Mondială cu Anglia. În 1968, Cupa Campionilor Europeni cu Manchester United. Cu sau fără medalii, figura lui Styles e greu de uitat. Un om mărunt și muncitor, Styles a adus întotdeauna cu un bătrânel lipsit de mijloace. Mijlocaș defensiv, fără chemare pentru minge, Styles a jucat mereu rolul buldogului care pândește gleznele adversarului și nu se mai dezlipește de victimă. Imaginea definitivă a celui mai lipsit de dotare mare fotbalist a fost reținută într-o fotografie făcută imediat după finala mondialilor câștigată de Anglia în 1966. Styles, ca întotdeauna cu jambierele căzute pe glezne, ține Cupa Mondială într-o mână și propria proteză dentară în cealaltă. Știrb, urât, netalentat și câinos, micul Nobby Styles a întruchipat perfect figura englezului umil și tenace. Pe vremea aceea, Styles putea fi idol, pentru că oamenii nu căutau în idoli personaje prea deosebite de ei. Acum, la 68 de ani, Styles a devenit încă unul din membrii campioanei mondiale a anului 1966, care a hotărât să-și vândă medaliile, tricourile și trofeele istorice. Styles are 3 copii, plus un atac de cord, și a socotit că e timpul să lase ceva după el. Fostul campion mondial nu e sărac, n-a dus-o niciodată rău, dar nici n-a trăit o viață de îngăduință totală în vârful unui munte de bani. Medaliile s-au vândut bine. Manchester United, clubul lui Styles, a plătit 300.000 de euro și va păstra medaliile în muzeul echipei. Cu doar o săptămână înainte ca Styles să-și pună la mezat amintirile, un alt jucător al lui Manchester United a încheiat un târg bun. Wayne Rooney, superstarul ofensiv al lui Manchester, a pus capăt unui scandal de câteva săptămâni și a acceptat să semneze un contract nou pe 4 ani. Rooney va primi un salariu de aproape 300.000 de euro pe săptămână. Practic, o leafă care nu mai are legătură cu nicio leafă și deschide o viață în care banii nu mai au valoare. Înainte de a se trezi îngropat în bani, Rooney a arătat că se pricepe să-i pună la treabă. Prostituate de lux au povestit în detaliu cum știe Wayne Rooney să plătească. La un pas de divorț, Rooney și-a recâștigat cu greu soția și a trecut imediat la un program de cadouri numai ieftine de 10.000 de euro. E adevărat, Rooney e un băiat de cartier, needucat și salvat de fotbal de la sărăcie. Dar Nobby Styles era de asemenea un băiat needucat, prost hrănit, salvat cu siguranță de fotbal de la munca în fabrică. Diferența care separă bogăția irațională a fotbalistului vedetă astăzi de bunul simț al fotbalistului din vremea lui Styles vine, de fapt, din afara fotbalului. Din industria care a transformat fotbalul într-un produs universal și din lipsa de măsură a publicului care a decis că fotbalul e la fel de important ca viața. Rezultatul e o absurditate care domnește lejer peste bunul simț. În 40 ceva de ani, fotbalul a îmbătrânit într-un fel ciudat, care aduce a copilărie stricată de răsfăț. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Marina Bzovaia de la Săptămânalul de Limbă Rusă din Bălți, Спрос и предложение.
Ну, естественно, главная тема номера – это компенсации, которые выделило правительство пенсионерам и малоимущим в размере 130 лев.
Ферește тема principală a numărului sunt compensațiile de 130 de lei alocate de guvern pensionarilor și oamenilor cu venituri mici. Cititorilor li se oferă amănunte legate de această procedură. Un articol mare e consacrat conflictului care a avut loc în Academia Teologică din Chișinău, în timp ce protoiereul Andrei Curaev ținea o lecție. Vorba e că Andrei Curaev a mai apărut în paginile ziarului nostru. De ce l-am rugat să comenteze acest incident? Punctul lui de vedere e intitulat Un conflict între biserici sau între oameni. Mai avem un articol despre singurul orfelinat familial din Bălți. Familia Melnic educă și crește 3 copii adoptați. Amănunte aflați din ziarul nostru. Avem și o promoție prin care cititorii pot câștiga bani trimițând un SMS, dar și o sumedenie de concursuri pentru cititori.
Cu temele de mâine ale săptămânalului Спрос и предложение de la Bălți ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. unde vă invităm să participați și la forumul cu întrebarea: care sunt profesiile care pregătesc pe oameni cel mai bine să devină, la o adică, buni deputați? Punem punctul aici. Diana Răileanu și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.